Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht u njohë me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë kanë njoftuar se është arritur një konsensus për demarkacionin. Edhe pas investimit të qindra miliona eurove, Kosova nuk ka arritur të dalë nga kriza energjetike. Pas publikimit të raportit të fundit të Transparency International, aktualizohen keqpërdorimet financiare në partitë politike në Maqedoni. Pakistani pritet të shtohet listës gri për financim të terrorizmit. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në një postim në Facebook ka konfirmuar një pajtim për të votuar demarkacionin në seancën e së mërkurës. Ai ka falendëruar partitë e koalicionit dhe Lidhen Demokratike të Kosovës për bashkëpunimin, që sipas tij duhet i përcjell edhe në proceset e tjera. Arritjen e kësaj marrëveshje e ka konfirmuar edhe zyrtar nga Qeveria e Kosovës. Në një deklaratë për media nga Kryeministria thuhet se Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, konfirmon për qytetarët e Republikës se koalicioni qeverisës është manjanuar pengesa e fundit politike për unitet politik në parlament. Dy thuhet se po ashtu ligji përmban marrëveshjen e gushtit të vitit 2015, deklaratën e përbashkët të dy presidentëve, Thaçi dhe Vujanović, si dhe raportin e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufiret me Malin e Zi. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka mirëpritur gatishmërinë e partive të koalicionit për të pranuar propozimin e LDK-s lidhur me projekt ligjën për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Kjo e hap rrugën që sa më parë në kuvendin e Kosovës të ratifikohet kjo marrëveshje dhe të kërkojmë nga BE-a që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm, sikur se qytetarët e vendeve të tjera të rajonit, ka thënë shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti. Kuvendi i Kosovës ka caktuar për të mërkurën seancën e arzakonshme për votimin e marrëveshjes së demarkacionit. Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës disa herë kanë dalë nga sistemi për shkak të pajisjeve të stërvjetruara dhe për riaktivizimin e tyre vazhdimisht janë nevojitur investime. Në vetëm 5 vjet nga buxheti i KEK-ut në termocentrale janë investuar mbi 76 milion euro, por shifrat janë shumë fish më të larta duke përfshirë edhe investimet e qeverisë, duke përfshirë edhe donacionit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Miliona euro llogaritën investime që janë realizuar në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga viti 2013, kur edhe është privatizuar rrjeti kosovar i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike nga konsorciumi turko-amerikan Qali Klimak. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës e këtij produkti që prodhohet në këtë korporat. Vetëm nga buxheti vetanak i KEK-ut pas privatizimit thuhet se janë investuar 76 milion euro në dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B. Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në termocentralin Kosova B, investimet janë bërë kryesisht në gjenerator dhe pompat furnizuese me avull. Kurse investime me vlera më të mëdha janë realizuar në termocentralin Kosova A, kryesisht në pjesët që kanë pasur për qëllim rritjen e performancës edhe zvoglimin e ndotjes së ambientit, ka thënë Bucolli. Nuk është vetëm kjo shumë investimeve që janë bërë në këto dy termocentrale. Për Radio Evropa e Lirë, me herët nga zyrtar të KEK-ut, është thënë se që nga vitit 2003 deri në vitin 2016, mbi 400 milion euro janë investuar në termocentrale, kurse nuk dihet se sa është vlera e donacioneve. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Përfaqësues të organizatave joqeveritare ndërkaq theksojnë se pavarësisht investimeve milionshe në termocentralet e KEK-ut, përmirësimet në teren nuk po vrehen. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka ende jo stabilitet me energji elektrike, por dhe ndotje të ambientit nga termocentralet.
Probleme me ndotje në ajrit në rajonin e Prishtinës në përgjithësi, sidomos në komunën e Obiliqit, tregon që nuk është bërë investimi mirëfillt në këtë drejtim, sidomos e marr parasysh edhe faktin që termocentralet janë shumë të vjetra.
Pavarësisht investimeve, termocentrali Kosova A, që përbetin nga 5 bloqe, do mbyllet se funksionuarin e vitin 2023, kur pritet të përfundojnë ndërtimet dhe të vjetën e funksion termocentrali Kosova E Re. Investimet e deri tashme në termocentralin Kosova A, kushtrim puka i quan të gabuara. Pasi kujton ai, qeveria Kosovës ishte zotuar se për shkak të vjetërsis dhe pa mundësis për t'ja ullur nivelin e ndotjes, në fillim të vitit e 2017 do mbyllet se funksionuarje.
Ai ka qenë edhe plani fillestar, edhe ka qenë do të thotë premtim i qeveritë mesme që në vitin 2017 është dashur të dekomisionohet. Me qëra sot më shkumë dhe në mbështetja komisionit të të jam për procesin e dekomisionimit që mund kushtoj ndoshta deri në vlerën 50 milion euro e më shumë. Gjithë cilën pastaj do të obligohem dhe të ngarkohem në mesi që të tarëshën në një formë ose tjetër të pagullë.
Ndryshe pas me shumë si 94 përgaditjesh në fund të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova E Re. Ky termocentral, sipas ministrit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, Kosovës i garanton pavarësi energjetike dhe siguri të vazhdueshme me energji elektrike, duke sjell efekte të mëdha anësore në krijimin e vendeve të punës. Ndërtimi i këtij termocentrali, sipas ministrit të Luka, ka vlerën rreth 1.3 miliard euro dhe do të jetë një katalizator i fuqishëm i zhvillimit ekonomik të vendit. Gjatë fazës së ndërtimit pritet të punësojnë rreth 10.000 persona, kurse pas përfundimit të fazës së ndërtimit në punë do mbesin 500 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kroatët dhe malazezët janë në pritje tash sa kohë njohjes së statusit të pakicës në Kosovë. Për këtë çështje në rubrikën e përjashtme Fokus sjellim një material të zgjeruar rreth kritereve dhe ndryshimeve që duhet të pasoj kushtetuta e Kosovës për të njohur këto komunitete si pakicë kombëtare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komuniteti i Malazez dhe ai Kroat janë në pritje të reformave kushtetuese në Kosovë që të fitojnë statusin e pakicës kombëtare. Autoritetet e Kosovës ndër vite u kanë premtuar Zagrebit dhe Podgoricës se Kroatët, përkatësisht Malazezët që jetojnë në Kosovë, shumë shpejt do të marrin këtë status. Por për te vullnetit politik ishin problemet me sigurimin e ndryshimeve kushtetuese, ato që e pamundësuan një avancim të tillë për këto komunitete. Gjatë vizitës në Kosovë, Kryeministri Mali të Zi, Dushko Markovic, ka kërkuar që komuniteti Malazias në Kosovë të njëhet me kushtetut, me çka do të njëhej si pakicë kombëtare. Për këtë, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj i kishte premtuar Kryeministrit Malazez regullimin e statusit të komunitetit Malazias në Kosovë. Një gjë e tillë nga institucionet e Kosovës në vitin 2012 u ishte premtuar edhe komunitetit Kroat. Ish presidentja Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, në vitin 2012, gjatë një vizite që u kishte bërë qytetarëve kroat në qytetin e Janjevës, pati thënë se janë pajtuar me kryeministrin e Kosovës që komuniteti kroat të jetë komunitet kushtetues i përcaktuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe që do të ketë një vend të rezervuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Por cilat janë kushtet juridike që duhet të plotësohen për të fituar statusin e pakicës? Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, flasin ekspertë kësaj fushe dhe jurist. Kujtim Kërveshi, jurist, thot për Radion Evropa e Lirë se infrastruktura juridike e Kosovës në kuptimin e respektimit të drejtave dhe lirive të pakicave kombëtare ose komuniteteve është bukur e gjërë.
Krijimi i më shumë komuniteteve në Kosovë kërkon edhe krijimin e infrastrukturave ligjore të cilat duhet të përkrohin këto të drejta, sepse përfaqësimi i tyre i komuniteteve aktuale në Kosovë, që bëhet si pasojë e infrastrukturës ligjore që ekziston në Kosovë, duhet të vëhet me ndryshime të tjera të ligjeve të cilat duhet të garantojnë pjesëmarrjen e tyre, sidomos kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen në trupa të cilat janë të themeluara për të promovuar dhe mbrojtur drejtat e komuniteteve të pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës, dhe të cilat janë të garantuara me legjislacionin e fuqishëm.
Njoja e komunitetit Malazias dhe Kroat si pakicë kombëtare në Kosovë, shton Kërveshi, ka qenë vendosur kryesisht në vullnetin politik dhe sipas tij, nëse ekziston ky vullnet politik, atëherë duhet të përkthehet edhe në kuptim ligjor, që do të krijonte pastaj edhe detyrime për Republikën e Kosovës në raport me njojën e statusit të tyre.
Instituti Republikës Kosovës ka një formulim interesant që njerëz shqiptarët dhe komunitetet të tjera, dhe tani në situata të kësaj, do të thotë se ne shqiptarët si shumicë, pastaj të tjerët që vinë me radhë, duhet të njihen edhe komunitetet të tjera të cilat me vullnetin politik, ne duhet të njohim si fjestarë të Republikës Kosovës me një status special që njihen si komunitet.
Me kushtetutën e Kosovës në kuvent janë të rezervuara 20 vende për pakicat, nga të cilat 10 janë për komunitetin sërb e 10 për komunitetet e tjera. Me përfshirjen e komuniteteve të reja në kushtetut, a do të nënkupton të riarazhimin e ulësëve në kuvend dhe ndryshimi simboleve të Kosovës. Ndërkohë Slobodan Vujčić, kryetari shoqatës së malazezëve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se para 10 vjetëve kanë ndërzuar kërkesat e para zyrtare që Kosova të zgjidhë pozitën kushtetuese ligjore të bashkësisë malaziase, si dhe përfaqësimin adekuat të tyre në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, ai shton se për këto 10 vite në përgjithësi pozita e maleziasve është përmirësuar, por se sipas tij ende nuk janë as përse afërmi të barazuara me bashkësi tjera në Kosovë. Për të njohur me kushtetut statusin e një komuniteti, profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radion Evropa e Lirë se duhet të plotësohen kushtet etnike, kushtet historike të qëndrueshmërisë shekullore, kriteret kulturore e standardet të tjera.
As komuniteti malazez dhe as komuniteti kroat nuk e plotësojnë kushtet nga aspekti i përqindjes së dalluar, së taktuar që të jenë në kushtetut dhe ajo që është bërë me kushtetutën e Atisarit, me gjithë respektin ndaj çdo komuniteti dhe përcaktimeve të tyre edhe etnike dhe historike dhe rrethanave dhe të drejtave të tyre, po të ne, të drejtat e pakicave dhe minoritetet pakic janë njohur dhe pranuar madje edhe të tilla specificitete të cilat rallkun i gjenë jetët në fanaskun.
Personat që ju përkasin komuniteteve në Republikën e Kosovës kanë të drejt i gëzojnë individualisht apo së bashku me të tjerët të drejtat dhe liri themelore të njeriut që janë përcaktuar me obligime ligjore ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Kosovës. Këto të drejta dhe liri garantohen me kushtetut, me ligje regulore dhe politika tjera shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas publikimit të raportit të fundit të Transparency International, i cili tregon se janë keshpërdorur funde shtetërore për fushata partijake në Maqedoni, organizatat që merren me këtë fushë kanë kërkuar që të kufizohet vlera e mjeteve financiare që partive mund t'ju dhurohet në formë donacioni, ndërsa nga institucionet përkatëse kërkohet që të jenë më këmbgulse dhe të detyrojnë partitë politike që të publikojnë raporte përmes të cilave në formë të detajuar bëhet e ditur se nga vijnë financimet. Detajet nga Shkupina, sjell Zërjeta Hajroja. Jaga.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit kërkojnë që të kufizohet vlera e mjeteve financiare që partive politike mund të dhurohet në formë donacioni, si dhe nga institucionet përkatëse kërkojnë të jenë më këmbëngulëse sa i përket aplikimit të mekanizmeve për të detyruar partitë politike që të publikojnë raportet financiare prej ku dhe sa financohen. Këto reagime vijnë pasi Transparency International ka bërë të ditur se ka zbuluar se një parti politike shqiptare gjatë vitit zgjedhor 2016 është financuar në mënyrë të paligjshme. Transparency International ka njoftuar se pas analizës së raportit vjetor për donacione për vitin 2016, kur dhe u organizuan zgjidhjet e parakoshme parlamentare, ka vërejtur se në kundërshtim me ligjin që regulon financimin e partive politike në Maqedoni, në listën e donatorëve të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, figurojnë dhe një varg i ndërmarrjeve publike, si që është rasti me postat e Maqedonisë, aeroportet e Maqedonisë dhe Hekurudha e Maqedonisë. Por zyrtarët e lartë të kësaj partie kanë theksuar se nuk bëhet fjalë për kurçfarë keqpërdorimi të mjeteve nga arka e shtetit. Artan Grupi, zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar se zyrtarët e zgjedhur nga ana e partisë që përfaqëson përmes një urdhër pagese të përhershme në bankat kanë ndarë nga 5% për partinë, që arrin vlerën prej 2 deri në 3000 denar për çdo muaj. Por organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër krimit të organizuar, thonë se ligji për financimin e partive politike lë shumë hapësirë për keqpërdorim të mjeteve financiare. German Filkov nga Qendra për Komunikime Qytetarët për Radion Evropa e Lirë thotë se ndryshe nga praktika e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, ligji për financimin e partive politike në Maqedoni mundson që partitë të thithin vlera të larta në formë donacioni nga ana e personave fizik, por dhe nga ana e kompanive private, dhe pikërisht këtu thekson ai e ka zënë fillën korrupsioni. Para se gjithash mendoj se duhet të kufizohet vlera e donacioneve nga ana e kompanive private, ose më mirë ata farë mos kenë të drejt që të donojnë mjete për partitë politike, kurse qytetarët të mund të japin si donacion një vlerë simbolike. Pse e them këtë? Nga se parat e shumta që shpenzohen nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, mjetet këto që janë marrë si donacion nga kompanitë private, paraqesin dhe zanafillën e aktiviteteve korruptive, pasi që pikërisht këto kompani pastaj janë favorit për të marrë tender të caktuar. Mendoj se duhet të pësojnë ndryshime rregullative ligjore, të vendosen sankcione më rigoroze ndaj shkelësve të ligjit dhe një herë është të kufizohet sasia e mjeteve që partitë do të mund të shpenzojnë gjatë fushatës zgjedhore. Thekson German Filkov. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullau, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thosë se vetëm nëse arrihet të mësohet me saktësi se nga kush dhe sa financohen partitë politike, do të mund të shpresohet në çrënjosjen e korrupsionit.
Problemi është i kahmoshët, gjithsesi nga fillimi i pluralizmit politik në Maqedoni, nuk u vendosën rregullat që në aspektin normativ që partitë politike të kenë një obligim rreth mjeteve, rreth llogaridhënies.
Thot Abdullahu. Ndryshe, në bazë të ligjit për financimin e partive politike dhe ligjit për pengimin e korrupsionit, ndalohet shfrytëzimi i mjeteve nga arka e shtetit, fondeve publike dhe mjeteve nga ndërmarrjet publike për financimin e aktiviteteve të ndryshme gjatë fushatave zgjedhore. Por edhe përkundër kësaj, vërejtje të shumta në vazhdimsi janë apostrofuar nga ana e fakturit ndërkombëtar në adresë të partive politike në Maqedoni, pikërisht për shkak të financimit të tyre nga burime të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze, këtë javë është trajtuar çështja e kontrollit të armëve në Shtetet e Bashkuara. Ky debat është aktualizuar pas vrasjes së 17 nxënësve në një shkollë në Florida.
Trënditur nga të shtënat masive vdekje prurëse në një shkollë të mesme në Florida, nxënësit janë mobilizuar në gjithë Shtetet e Bashkuara për të organizuar mitingje në mbështetje të ligjeve më të rrepta për armë. A mund të bëhet kjo një pikë kthese për vendin ku posedimi i armës është i mbrojtur me kushtetut? Të shtënat vdekje prurëse që kanë ndodhur më 14 shkurt në një shkollë të mesme në Florida nuk po venitën nga titujt kryesor të lajmeve shpejt, sikurse ngjarjet e tjera të ngjashme në të kaluarën e afërt. Arsyeja kryesore për këtë është se nxënësit e mbietuar të sulmit, i cili ka lënë të vrarë 17 veta, nuk janë bërthyer në heshtje, por janë qasur veprimit. Ata mbajnë fjalime, shkruajnë artikuj për gazeta, japin intervista për televizionet kombëtare, protestojnë. Për muajin e ardhshëm kanë planifikuar edhe një marshim mbar kombëtar duke i sfiduar politikanët për të cilët thonë se kanë dështuar t'i mbrojnë.
Se cili njëri këtu, se cili, do të duaj të ishte në shtëpi, duke qarë, por ne jemi mbledhur këtu sepse nëse e gjitha që mund të bëjë qeveria jon dhe presidenti ynë është të solidarizohen dhe të luten, atëherë është koha që viktimat të jenë ndryshimi që ne duam të shohim. Se cilit politikan që merë donacione nga shoqata kombëtare, pushkëve, turp të kesh.
I akuzuari për sulmin në Florida është Nicolas Cruz, 19 vjeç. Posedimi i armës në Shtetet e Bashkuara është i mbrojtur me amendamentin e dytë të kushtetutës. Sipas ligjit federal, një person duhet të jetë së paku 21 vjeç për të bler pistolet, por duhet të jetë vetëm 18 vjeç për të bler pushk ose armë gjahu. Përpjekjet për të miratuar ligje më të rrepta për armë ngjecin gjithmonë në Kongresin e kontrolluar nga republikanët, kryesisht për shkak të fuqisë së shoqatës kombëtare të pushkëve.
Kjo shoqate e cila është formuar në vitin 1871 dhe mbështet fuqishëm të drejtën për posedim të armës, është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka udhëzuar të martën Departamentin e Drejtësisë që të propozojë një ligj i cili do t'i bënte të paligjshëm aksesorët që rrisin kapacitetin e armëve, përkatësisht bëjnë që një pushk gjysmë automatike të qesë aq shpejt sa dhe një mitraloz.
Kam nënshkruar një memorandum që udhëzon prokurorin e përgjithshëm të propozojë një legjislacion i cili do t'i ndalonte të gjitha pajisjet që i shndrojnë armët e ligjshme në mitraloz.
Të shtënat në Florida janë të 18-at me radhë në një shkollë në Shtetet e Bashkuara këtë vit dhe është vetëm muaj i shkurt. Në nëntor të vitit të kaluar, së paku 26 njerëz janë vrarë nga të shtënat masive në një kishë në Texas, ndërsa vetëm një muaj më herët në Nevada, një person i armatosur ka vrarë 58 njerëz dhe ka plagosur mbi 500 të tjerë. Këto tre raste janë ndër më vdekjeprurësit në SBA qysh në vitin 1949. Thirrjet e nxënësve në Florida për kontroll të armëve nuk janë ndryshe nga ato pas tragjedive të tjera, por këmbgulja e tyre për të shprehur publikisht kërkesat e tyre ka bërë shumë këtë mendoj se këtë herë është ndryshe.
I was in a closet.
Kam qenë në dollap i mbyllur për 4 orë me njerëz që i kam si familje. Kemi qarë dhe lutur për jetët tona. Unë e di se çfarë do të thotë ju shkruash prindërve lam të mirë. Ndoshta nuk do t'ju shoh më kurrë. Ju dua. Unë e di se çfarë do të thotë të kesh frikë për jetën tënde. Ne nuk do të qëndrojmë të heshtur.
Presidenti Trump ka pritur këtë javë në shtëpinë e bardhë të mbjetuar të sulmit në Florida dhe familjarë të viktimave të cilët kanë dhënë dëshmi emocionuese.
Unë nuk e kuptoj se mund të shkoj në një dyqan dhe të blej armë lufte, pushk sulmi. Jam i natosur sepse nuk do të ashom më vajzën time. Ajo nuk është këtu, ajo është në varezat King David. Atje do të shkoj të ashom fëmijën tim tani.
That's why I go to see my kid now.
Në përgjigje Trump ka thënë se armatosja e mësimdhënësve do t'i parandalonte të shtënat masive në shkolla. Këtë qëndrim e mbështet edhe shoqata kombëtare e pushkëve, por jo edhe vet mësimdhënësit. Në Instagram ka nisur menjëherë një fushat kundër armatosjes së mësimdhënësve. Vet mësimdhënësit kërkojnë që, siç thonë ata, shkolla të armatosen me infermiere, kujdestar, libra e të tjera. Sipas një studimi që ka publikuar qendra kërkimeve Pew vitin e kaluar, rreth 40% e amerikanëve posedojnë armë ose jetojnë në një familje që posedon një të tillë. Po sipas këtij studimi, Shtetet e Bashkuara kanë shkallën më të lartë të vrasjeve me armë zjarri në botën e zhvilluar. Në vitin 2016 ka ndodhur mbi 11,000 vdekje në Amerikë si pasojë vrasjeve me armë. Të njëjtën në komentet e para që nga masakra, shoqata e pushkëve ka thënë se demokratët dhe mediat po shfrytëzojnë sulmin, por nxënësit e mbjetuar në Florida kanë formuar edhe lëvizjen Never Again apo Kurrmë për të luftuar për kontroll më të madh të armëve. Po ashtu interesimi për kontrollin e armëve si term kërkimesh në Google vazhdon të jetë i lartë edhe 10 ditë pas sulmit në Florida.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org dhe në faqen tonë në Facebook. E raportimet e fundit të disa medjave kanë dhënë shenja se Pakistani do të shtohet sërish në listën gri për financim të terrorizmit. Duke cituar zyrtarët pakistanez dhe diplomatë pa identifikuar, mediat kanë thënë se Task Force për veprim financiar në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave në Paris ka vendosur që Pakistanit t'i jap kohë deri në qershor për të shpejtuar veprimet në këtë aspekt. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Mediat janë duke raportuar se Pakistani do të rikthehet në listën për financim të terrorizmit në rast se deri në muajin qershor nuk do të marrë hapa konkret kundër operacioneve të militantëve brenda kufijve të shtetit. Duke cituar zyrtarët pakistanez dhe diplomatë pa identifikuar, Reuters dhe India Today kanë raportuar se Task Force për veprim financiar, e cila ka mbajtur një takim gjatë kësaj jave në Paris, ka vendosur ta shtojë Pakistanin në listën gri. Task Force për veprim financiar është një grup ndërqeveritar i themeluar më 1989 me iniciativ të grupit G7 për të luftuar pastrimin e parave. Mandati saj është zgjeruar më 2001 duke përfshirë edhe financimin e terrorizmit. Pakistani ka qenë në këtë listë nga viti 2012 deri më 2015. Ushtruesja e detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Alice Wells i ka thënë Reutersit se vendimi Pakistanit kundër organizatave të bamirësisë të lidhura me Hafiz Saeed nuk ka qenë i mjaftueshëm me lideri islamist dhe grupet radikale familje që drejton ai janë të lira dhe të paprekura nga Pakistani. Mirpaja ka thënë se nuk mund të konfirmoj asnjë vendim për shtimin e Pakistanit në listën e vëzhgimit. Në të njëjtën kohë, India Today ka thënë se kjo task force ka marrë vendim për të shtuar përkohësisht Pakistanin në këtë listë. Pjesëmarrësit në takimin në Paris kanë thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat në ndrejtimin e presidentit amerikan Donald Trump kanë shprehur qëndrimin e tyre të ashpërt kundrejt Pakistanit, kanë lobuar në bindjen e pjesës tjetër të anëtarëve për atë se Islamabadi nuk është duke bërë mjaftueshëm në luftimin e financimit të terrorizmit. Reuters ka cituar një burim qeveritar të ketë thënë se ekspertët e Pakistanit do të arrijnë të largojnë shqetësimet e grupit të task forces në takimin e ardhshëm në muajin qershor, në kohën kur Pakistani pritet të shtohet listës. Biznesmenët e Pakistanit friksohen se vënja e këtij vendi sërish në listë do të rrezikojë lidhjet bankare me botën e jashtme dhe do të dëmtojë ekonominë. Në listën gri aktualisht janë vendet si Korea Veriore, Irani, Iraku, Siria, Jemeni dhe Etiopia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është duke bërë përpjekje për të arritur një marrëveshje për rezolutën që parashëron rrëmbushim në Siri, duke kërkuar votimin e saj gjatë ditës së sotme. Në këtë votim kërkohet miratimi 30 ditëve rrëmbushim në Siri për të lejuar dërgimin e ndihmave humanitare dhe evakuimin e civilëve të plagosur. Presidenti amerikan Donald Trump në 23 shkurt ka akuzuar Rusinë, Iranin dhe qeverinë siriane duke i konsideruar si përgjegjës të turpit humanitar në Siri. Dëshmitarët kanë raportuar për një val të re bombash në Goutën Lindore më 23 shkurt. Më shumë se 400 civilë është raportuar të kenë vdekur në këtë zonë nga 18 shkurti. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebensia ka kundërshtuar rezolutën e perëndimit duke thënë se Rusia ka mundësi të përdorimit të vetos derisa këshilli voton. Zyrtarët afgan kanë thënë se një bombë vetvrasëse ka lënë të vdekur të paktën dy persona në sulmin që ka ndodhur në një zonë diplomatike në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se 6 persona janë plagosur në sulmin e ditës së sotme afër selisë NATO-s dhe jo shumë larg ambasadës amerikane. Përmes një deklarate, agjencia e lajmeve të ISIT Amaq ka njoftuar se sulmi është kryer nga një sulmues me lek shpërthyes dhe ka pasur çak selin e shërbimit të inteligjencës së Afganistanit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes afgane ka njoftuar se 18 ushtar kanë vdekur në një sulm të talibanëve në perëndim të Afganistanit. Prezidenti Çek Miloš Zeman ka lobuar vazhdimisht që hakeri rus i ndaluar në Prag dhe i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të ekstradohej në Rusi, është cituar të këtë thënë ministri Çek i drejtësisë Robert Pelikan. Ish komunisti 73 vjeçar Zeman me qasje pro-ruse, pro-kineze dhe anti-muslimane ka fituar muajin e kaluar një tjetër mandat prezidencial. Yevgeni Nikulin 30 vjeçar që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara për supozimet rreth sulmeve kibernetike në rrjetet sociale, gjendet aktualisht në Burg pasi ishte arrestuar nga policia Çeke në Prag në tetor të vitit 2016. Operacioni i arrestimit të tij është kryer së bashku me FBI-n. Në majin e vitit të kaluar, gjykata në Prag ka vendosur se Nikulin mund të ekstradohet ose në SBA ose në Rusi, mirëpo vendimin përfundimtar e ka lënë në duart e ministrit të drejtësisë Pelikan. Është vërtetë se ka ndodhur dy takime gjatë këtij viti në të cilat presidenti Zeman më ka kërkuar që qytetarin rus ta ekstradojnë në Rusi dhe jo në SBA, ka thënë ministri për aktualin e pik.cz. Zëdhënësi i Zemanit Jiri Ovaček nuk ka pranuar të komentojnë në këtë çështje. Organizata e aviacionit civil të Iranit ka ndaluar fluturimin e aeroplanëve AR-72 që i përkasin kompanisë Asaman Airlines, pasi njëri prej tyre është rrëzuar me 66 persona në bord, ka raportuar media shtetërore. Ky regulator është raportuar të ketë thënë se masa është e përkohshme, derisa autoritetet të hetojnë shkakun e aksidentit të 18 shkurtit në malet Zagros. Në mënyrë të sigurohemi për përmirësimin e sigurisë së këtyre pajisjeve, është nevojshme që të ndalin fluturimin e tyre përkohësisht, është situar të ke thënë një antari organizatës për agjencinë e lajmeve IRNA. Fluturimi ditës së diel është dukur nga radari 25 minuta pasi është nisur nga Teherani, një fluturim brenda territorit të Iranit. Askush nuk i ka mbijetuar rrëzimit. Në aeroplan ishin 59 pasagjerë dhe 6 antarë të stafit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.